kamp. Kamp mot Goliat. Og jeg liker jo kamp. Jeg liker litt sånn fighting, liker litt utfordringer. Det ligger kanskje litt i min natur. Jeg digger å løfte vekter og kjøre på, liksom oppleve kamp. Og i dag så skal vi altså snakke om kampen mot Goliat. Og vi bare kjører på. Sikkert en del som har hørt den historien før. Men jeg tror vi skal få noe veldig bra ut av akkurat det i dag. Det er to militærmakter, eller hærstyrker, som er samlet på hver side av en stor dal. Israels hær med sine soldater på den ene, og filisternes hær på den andre siden. Og begge hærstyrkene, de er klare for krig. Og vi tar og leser fra 1. Samuels bok 17, og fra vers 3. Filisterne sto på et fjell på den ene siden, og Israel sto på et fjell på den andre siden, med dalen mellom seg. Fra filisternes hærstyrke gikk det ut en mann som utfordret til tvekamp. Navnet hans var Goliat. Han var fra Gat, og han var 6 alen og 1 spann høy. Det er 2,75 centimeter. På hodet hadde han en bronsehjelm, og han var rustet med en skjellbrynje. Brynjen veide 5000 sekel bronse. Han hadde også en bronserustning på beina og bar et bronsespyd mellom skuldrene på ryggen. Skaftet på spydet hans var som en vevbom, og sydspissen av jern veide 600 sekel. Og det gikk en skjoldbærer foran ham, og han sto fram og ropte over til Israels rekke og sa til dem, «Hvorfor har dere kommet ut og stiller dere opp til strid? Er ikke jeg filisteren, og dere Sauls tjener? Velg dere ut en mann og la han komme ned til meg. Hvis han er i stand til å kjempe mot meg og drepe meg, skal vi være deres slaver, men hvis jeg vinner over ham og dreper ham, skal dere være våre slaver og tjene oss.» Filisteren sa, «I dag håner jeg Israels rekker. Gi meg en mann så vi kan kjempe mot hverandre.» Da Saul og hele Israel hørte disse ordene fra filisteren, ble de forskrekket og veldig redde. I en annen oversettelse står det også det, da Saul og alle israelittene hørte av filisteren sa, mistet de motet og ble veldig, veldig redde. Og det er kanskje ikke så rart når det beskrives denne Goliaten. Han er altså nærmere 3 meter høy, og Israel sin konge, som var Saul, han regnte de med var ganske høy han også, mellom 2 meter og 2,15. Og det er jo ganske høyt. Så jeg tror nok at de føler at, han mannen vi har med oss, han er store. Og så får de se dette beistet av at de skulle nesten til seg lokomotiv av en mann, som nesten er 3 meter høy, og har vært en kjempe ifra barndommen av. Så det var ikke en pinglete mann, det var en muskuløs mann på nesten 3 meter. Du har aldri sett en sånn mann. Vi har en i benkraden her, som er 2,07. Og de fleste må se ganske opp til han. Men altså, Goliat, han måtte du virkelig se opp til. Han var store, han var diger. Og det har seg sånn at de sto på hver sin side, disse herrene, og det kommer godt fram her at Israel og herren, de mistet motet. De ble veldig redde, de ble forskrekket. Altså, de ble handlingslammet til 1000. Og denne Goliaten, han regner de med, hadde en rustning som veide 90 kilo, bare rustningen og det han hadde på seg. Det er som å gå med en mann på ryggen, liksom. Vandre rundt der. Og jeg funderer jo litt på hvor tung kan Goliat ha vært. Og jeg tror ikke det kan ha vært sånn helt borten i natt at han kanskje vant 250 kilo. Det, hvis du regner på en måte litt ut, så det kan godt være han var det. Og så har han 90 kilo på der, 340 kilo, vandrer rundt der. Det er klart, skal man ikke til å stoppe 340 kilo som går? Og jeg forstår det at liksom, når de så denne mannen, et monster av en mann, så tror jeg at til og med vår alles store og sterke Arvid, som sitter på første benk og leder møte i dag, hadde så aldri lite blitt litt grann redde. Goliat, han har jo selv til litt i 1000, og han roper ut, «Kom igjen, send en mann, se om noen tør å slåss mot meg.» Og jeg får si det sånn, jeg tror jeg også hadde hatt litt selvtillit hvis jeg var så stor som han. Og Goliat, han er ikke bare sånn at han ypper til strid, men han håner de. Altså han skikkelig gjør narr av de han skal kjempe mot. Han er litt kjepphøye. Og bare for å ta et eksempel, jeg beklager her igjen for de som kanskje holder med fotballaget Brann. Og det skal jo være en kamp i kveld også. Det blir jo interessant å se hva som skjer. Om stadion står i brann, eller hva som skjer. Men jeg var på en fotballkamp i England, jeg, og så Everton mot Brann. Og da var det sånn at, jeg beklager å si det, men Everton, de rundspilte Brann. De kjørte over de, altså. Med fotballspill så imponerte meg og andre. Og stillingen ble til slutt da 6-1. Og det som skjedde etter hvert, når liksom målet rullet inn, var det at Everton-supporterne, de sto og hånte Brann-supporterne. Og siden vi var norske, så sto vi blant Brann-supporterne. Og de sto og sang sanger, nedladende sanger om Brann, og liksom bare, de hånte oss rett og slett. De syntes det var kjempegøy. Og sånn er det liksom, når du føler du har overtak, og at jeg er den sterkeste, så kan det være lett at du ser ned på de andre, og det gjorde de på oss supporter, altså på en måte skulle heie på Brann da. Og sånn var det også Goliat gjorde. Han sto og hånte. Hvem er det som tør å komme mot meg? Skal jeg flekse bicepsen? Jeg tror ikke det var så mange som liksom kjente det at jeg har lyst til å kjempe mot henne. En aldri så liten utfordring. Og det er klart, hvis du hadde hatt et beist på 3 meter, så står og sier, du er liten og svag! Så tror jeg du hadde trodd på han. Nei, det stemmer ikke det. Jo, du hadde tenkt, ja, det er helt sant. Det stemmer det du sier. Ja, det var kloke ord av en så stor mann. Altså, du hadde trodd på han. Og det var jo det Israel egentlig også gjorde. De trodde på den store Goliat. Goliat hadde rett. Goliat hadde overtaket. De hadde ingen sjans. Sånn var det Israel opplevde det. Og det er jo greit nok hvis den kommer og sier til deg en gang, du er liten og svag. Ha, ha, ha. Men når du opplever det, dag ut og dag inn, morgen og kveld, i 40 dager, da skal jeg love deg at budskapet går inn. Dersom jeg skulle holdt den preken her, den samme prekenen, og vi møttes her om morgenen på kvelden, om morgenen på kvelden. Og hvis jeg da hadde prekt mot Guds ord og sa at du er ingenting, du er ingenting. Til slutt så hadde du gått rundt og sagt til deg selv, jeg er ingenting. Jeg er ingenting, jeg klarer ingenting. Så de ble litt sånn villedet av denne store, store mannen. Mitt spørsmål er, har du møtt Goliat noen gang? Har du ligget våken om natta fordi du grubler, tenker og er bekymret? Har du noen gang lurt på hvordan pengene skal strekke til for den neste måneden? Og redselen preger tankelivet ditt nesten konstant? Har du vært i en situasjon der du ønsker å sprenge grenser, gjøre noe nytt, men så tør du ikke, for du er redd for hva andre mennesker vil tenke om deg? Har du opplevd at du møter på et menneske, og hele ditt indre gripes av angst? Kanskje på grunn av noe som vedkommende har sagt til deg, eller gjort mot deg tidligere? Har du møtt på Goliat? Goliat er frykten som lammer, begrenser, skaper uro og angst. Du ser Goliat, frykten, kom i mange varianter, og møter oss i forskjellige klesdrakter. Og jeg er sikker på at vi alle sammen har møtt frykten, som vi i dag kaller Goliat. Jeg tror de fleste opplever frykt, usikkerhet, bekymringer. Og i dag så tror jeg vi skal sette søkelys på dette her. Og forhåpentligvis skal det være en hjelp til å leve et mindre bekymringsfullt liv og et mer fredfullt liv. Vi går inn i historien igjen. Altså, vi har en konge, og vi har et helt land, en hær, som er lammet av frykt og angst på grunn av denne Goliaten. Og det som er interessant å legge merke til, er at det hadde ikke foregått noen krig enda. De sto bare i ro. Vi kan jo være redd ting som egentlig ikke rammer oss enda. Vi kan være redd sykdom som egentlig aldri har rammet oss. Vi kan ha en redsel som egentlig aldri har kommet inn på livet vårt. Men vi er redde allikevel. Og sånn hadde de det her også. De var redde, de var lamme. Men Goliat hadde ikke gått angrep. Han hadde bare vist seg og sagt noen ord. Og du vet, vi også ser av det Goliat, og han snakker til oss. Men han har ikke gjort oss noe enda. Så egentlig så lot de nesten Goliat vinne uten kamp. De var lamme, og de var trella, eller det man kaller slava, under denne frykten. Og de mistet troen på fremtiden. Du skal bli mer oppmuntret etter hvert. Bare slapp av. Og det er sånn, det som kjennetegner Goliat, er at han vinner ofte uten kamp. For han lammer, han pasifiserer, og han gjør at vi mister troen. Og sinnet vårt blir fullt av negative tanker, nederlagsmentalitet, og vi blir umulighetstenkere i stedet for mulighetstenkere. Heldigvis så er det en kar i denne historien som heter David. En skjønne liten gutt, som var rødkinnet, står det. Og faren sender David av sted, fordi han skal gi mat til brødrene som er med i denne striden. Og David, han får med seg hvordan Goliat står frem og håner Israel. Og det vekker noe i David. Hvordan kan den mannen holde på sånn som dette her? Hvordan kan han komme her og forstyrre? Og han virker ivrig etter å slåss mot denne mannen. Dette viser noe, enten så var han overmodig, eller så var han veldig overtroisk, skulle jeg nesten si. Ellers hadde han en virkelig tro på dette her. Jeg kan vinne over den mannen. Og hvis vi leser fra vers 31. Da det ble hørt rundt omkring hvilke ord David hadde talt, var det noen som fortalte dem til Saul, og han sendte bud på ham. Da sa David til Saul, «Ingen av mennene må miste motet på grunn av ham. Din tjener vil gå og kjempe mot denne filisteren.» Så en liten kar som heter David sto frem og sa det at «Ingen må miste motet på grunn av den mannen der. Jeg skal gå og kjempe.» Så betryggende, folkens. Så betryggende at han vil kjempe. For David, han ble ikke lammet, men han tenkte, her må vi gjøre noe. Det er en frykt som er her. Det er noe som lammer hele folket. Goliat har trett fram. Jeg skal gjøre noe. Når uroen, frykten, angsten, redselen, tvilen, bekymringen kommer snigende, redselen for fremtiden, frykten for morgendagen, frykten for ikke å klare alle oppgavene, frykten for å mislykkes, så har jeg et budskap. Mobiliser til kamp! Det er så lett for oss at vi bare blir pasifisert og lar frykten få styre, bekymringen ta overhånd, i stedet for å tenke, det har vi en Goliat. Han er store. Jeg kan ikke bomme. Altså ha den andre mentaliteten med at jeg er sterkere enn frykten, og jeg har en i himmelen. Gud, den allmektige, ser med meg, og han i meg kan vinne over all frykt, all bekymring, all angst. Jeg tror faktisk ingen Goliat er for store. Jeg tror ingen Goliat er for sterke, så de ikke kan overvinnes. Jeg tror at vi kan faktisk ta liv av hver en Goliat vi møter i livet. Og vi kan binde frykten i stedet for at frykten binder oss. Det er ikke alltid lett, men jeg tror absolutt det er mulig at det vi møter, og da er det jo mest i tankelivet, vi kjenner det inni oss, at det er noe som knytter seg. Men jeg tror faktisk at vi har autoritet til å vinne over den frykten. Og den frykten er det egentlig bare du selv som kan vinne over. Du kan få hjelp av andre. Og det tror jeg er viktig, at vi kan oppmuntre hverandre, hjelpe hverandre, kanskje sette ord på det du opplever, og så er det en terapi når du får lov å snakke med andre om det. Men til syvende og sist, så er det du selv som mobiliserer til kamp. I stedet for å bli lammet av frykten, av redselen, av de bekymringene som så lett kommer, så kan du istedet for å tenke, der har jeg en bekymring. Jeg ønsker å kvele han. Jeg ønsker å ta han. Jeg ønsker å gi han rundhjuling, den frykten der. Jeg vil han skal forsvinne. Og det tror jeg er mulig. Saul, fra vers 33, Saul sa til David, du er ikke i stand til å gå imot denne filisteren og kjempe mot ham, for du er en ungdom, og han er en stridsmann fra sin ungdom av. Men David sa til Saul, din tjener har vært gjeter for sauene til sin far. Og da løven eller bjørnen kom og tok et lam fra flokken, for jeg etter den, slo den og fridde lammet fra gapet på den. Hvis den reiste seg mot meg, tok jeg den i ragget, slo den og drepte den. Din tjener har drept både løve og bjørn. Denne uomskårne filisteren skal bli som en av dem, fordi han har hånet fylkingene til den levende Gud. David fortsatte å tale, Herren som fridde meg ut fra løvens og bjørnens grep, han skal fri meg ut fra denne filisterens hånd. Da sa Saul til David, gå, og Herren skal være med deg. Og en av hovedgrunnene til at David ville ta opp kampen, det var fordi at David hadde kjempet mot Goliat før. Ikke menneske Goliat, men andre Goliat. Han hadde kjempet mot løve, han hadde kjempet mot bjørn. Han hadde møtt frykten i forskjellige varianter, og han hadde vunnet. Det gjorde at han hadde en bagasje som tilsa at Gud var med meg før, han kommer til å være med meg nå, og jeg skal overvinne det beistet. Jeg skal overvinne den frykten som lammer dette folket, og som egentlig kunne ha lammet meg potensielt, men jeg vil ikke at det skal være sånn. Jeg vil vinne over Goliat. Saul tenker det at David må jo få en stor rustning nå. Han skal i en stor feit, og han må være godt beskyttet. David får rustningen, prøver det, det er så vidt han klarer å stabbe av gårde. Så David sier, sorry Mac, det var en dårlig idé. Jeg prøver heller det vanlige greiene. Så han tar heller slynga si i hånda, har en stav med seg, og han finner noen steiner. Det var det han var vant med å bruke, og det er det han ønskte å bruke nå også. Vi kan lese fra vers 40. Deretter tok han staven sin i hånden. Han valgte seg ut 5 glatte steiner fra bekken og la dem i gjetervesken sin, i posen han hadde med seg. Så tok han slyngen sin i hånden og nærmet seg filisteren. Så kom filisteren også nærmere og nærmere David. Og mannen som bar skjoldet gikk foran ham. Da filisteren så seg rundt og fikk se David, fikk han forakt for ham, for han var bare en ungdom, rødkinnet og pen å se på. Så sa filisteren til David, er jeg en hund siden du kommer mot meg med kjepper? Filisteren forbannet David ved gudene sine. Filisteren sa til David, kom hit til meg, så skal jeg gi kjøttet ditt til fuglene i luften og dyrene på marken. Da sa David til filisteren, du kommer mot meg med sverd, med spyd og kastespyd, men jeg kommer mot deg i herskarenes Herres navn, han som er Gud over Israels fylkinger og som du har hånet. På denne dag skal Herren overgi deg i min hånd, og jeg skal slå deg ned og hogge hodet av deg. På denne dag skal jeg gi likene fra filisternes hær til fuglene i luften og dyrene på marken, så hele jorden skal erkjenne at Gud finnes i Israel. Så her merker vi jo en enorm sånn, altså David tar igjen. Vi har jo lært det sånn ellers i livet når det gjelder relasjoner, at hvis noen snakker stygt til deg, så skal du ikke ta igjen. Du skal prøve å mekle, du skal prøve å si noen velvalgte ord, som gjør at striden ebber ut, og det blir en god løsning. Men i forhold til sånn som dette her, så handler det om frykt, så er det veldig viktig å ta opp kampen. Ikke la bare frykten snakke til deg, men snakk tilbake til frykten med samme munn. Legg på litt ekstra og få frykten til å bli liten. Og det var det David gjorde. Han la på litt ekstra, sånn at i hans øyne så var ikke Goliat store. Goliat var et enkelt mål for David. På denne dag skal Herren overgi deg i min hånd, og jeg skal slå deg ned og hogge hodet av deg. På denne dag skal jeg gi likene fra filisternes hær til fuglene i luften og dyrene på marken, så hele jorden skal erkjenne at Gud finnes i Israel. Da skal hele denne forsamlingen erkjenne at det ikke er ved sverd eller spyd Herren gir frelse, for det er Herrens strid, og han skal overgi dere i vår hånd. Da filisterne stilte seg fram og nærmet seg for å møte David, skjedde det. David skyndte seg og sprang fram mot rekkene for å møte filisteren. Så stakk David hånden sin i vesken og tok fram en stein. Han slynget den ut og traff filisteren i pannen, så steinen sank dypt inn i pannen hans, og han falt på sitt ansikt mot jorden. Slik vant David over filisteren ved en slynge og en stein. Han slo filisteren og drepte ham. Men David hadde ikke noe sverd i hånden, derfor sprang David bort og stilte seg over filisteren. Han grep sverdet hans, drog det ut av sliren og drepte ham, og så hogg han av ham hodet hans med det. Jeg hørte ikke så mange halleluja her inne, det er helt greit. Da filisteren så at kjempen deres var død, flyktet de, og så tok Israel etter de og drepte ganske mange. Hvis du synes det er kjekt med actionfilmer, les mye i Bibelen. Hvis du liker kriminalromaner, hvis du liker forskjellige ting som er spennende, les i Bibelen, der står det ganske mye bra. Men her ser vi altså at David, han var ikke på defensiven, men David sprang fram mot Goliat. Og han tok tag i denne her slunga si, og jeg har forstått sånn, jeg tror de slunga det faktisk over hodet sånn. Og så sendte av gårde en stein, og den gikk dypt inn i pannen på Goliat. Han gjorde et dypt inntrykk, med andre ord. Og Goliat flada ut, men han hadde ingen sverd, så han tok sverdet til Goliat. Vi kan snakke mye om det, og jeg har hørt om preken om akkurat det, men la den ligge. Og han hogde hovet av Goliat. Det er faktisk sånn at frykt og bekymringer som du møter, de bør du hogge hovet av sånn de dør. Det er litt sånn rart å snakke sånn. Jeg synes det er litt kjekt også, egentlig. En gang på ungdomsmøtet jeg snakket om djevelen, så snakket jeg om at du skal være stygg mot djevelen. Du skal si stygge ting til djevelen. Og liksom sånn, det er litt sånn kjekt. Da kan du faktisk være litt sånn aggressive. Og så er det riktig. Det er i tråd med Guds ord. Fantastisk. Men du skal være aggressive. Og ha litt sånn killerinstinkt i forhold til frykt og bekymringer som vil komme. For hva er det egentlig bekymring, frykt, angst? Hva er det egentlig skaper? Jo, det skaper lammelse. Det fører ingen verdens ting godt med bekymring. Hvis dere kan nevne en ting etterpå for meg, der bekymring er bra, så kom det meg etterpå. Det er forskjell på å være spent og være bekymret. Foran en idrettskonkurranse, så er det jo naturlig at de skal konkurrere. De sover ikke så godt om natta, for de tenker på dette her. Lurer på hvordan det skal gå. Men den type på en måte spenning, den gjør at de presterer bra. Og det er selvfølgelig før en prøve, så du skal ha kanskje på universitetet en eksamen, så er det er smart å være litt nervøs. Hvis du skal på en audition, eller hvis du skal ha et foredrag, så er det bra å være litt nervøs. Litt spent, for det gjør at du yter bedre. Så det er viktig. Men hvis det er en bekymring, så rett og slett lammer deg, da er det ingenting bra med det. Og hvis du nærmer deg noe som kaller bekymring i forhold til for eksempel et annet menneske, så legg heller vekk bekymringen og be heller for det mennesket. Vend det til noe positivt. Det er tydeligvis at Goliat undervurderte David. Hvem er du som kommer her? Tror du jeg er en hund? Kommer mot meg med kjepp? Og jeg tror av og til at frykten undervurderer deg og meg. Vi er sterkere enn det ser ut for. Vi har en indre kraft som er mye sterkere enn frykten. Det står det i Guds ord at den fullkomne kjærligheten driver frykten ut. Og hva er den fullkomne kjærligheten? Det er jo kjærligheten som er gitt ifra Gud. Og Guds kjærlighet, den har tatt bolig i vår hjerte ved den hellige ånd. Og det gjør det at den kjærligheten og den kraften som finnes i deg er mye sterkere enn frykten. Så du kan i alle slags situasjoner overvinne denne frykten som du møter på. Og vi er mange forskjellige mennesker, og vi opplever frykten, Goliat, i forskjellige varianter. Men ta det inn til din setting. Og jeg må innrømme for min egen del, så er det ofte sånn at jeg plutselig så registrerer jeg at jeg er bekymret. Jeg legger nesten ikke merke til det, for det er så naturligt. Jeg tror det er viktig at jeg er veldig vågen. Finne ut, der er det en bekymring. Hva gjør jeg med den? David, han hadde tydeligvis en trygghet i Gud. Gud, han har vært med meg, han vil være med meg videre. Han hadde en indre fred og en indre kraft. Og den indre freden, den kan du ikke kjøpe for penger. Det er bare Gud som fullt ut kan gi deg en indre og dyp fred. Og jeg vil si at det er det som mange mennesker mangler i dagens samfunn. Rett og slett en indre fred. Du kan være så vellykka du bare vil på utsida. Men når den vellykka businessmannen går og legger seg på kvelden, så tror jeg at lett kan legge merke til at ja, men jeg har ikke fred. Det trenger ikke være sånn. Men jeg tror nok at det er mer eksempler enn vi kanskje er klar over, der folk, de ser så vellykka ut, de gjør det bra i den sammenhengen de er med i, men når alt kommer til alt, så har de egentlig en uro. De har bekymringer. Det er egentlig ikke så. Det står egentlig ikke så bra til, så fasaden tilsier. I forhold til bekymringer, så kan jeg jo bare si det med en gang. Det er farlig å leve. Det er farlig å leve, for folk sier det, du kan dø. Da skal jeg bare oppmuntre deg enda litt mer i dag. Du kan ikke dø, du kommer til å dø. Yes. Det er farlig å leve, for du kommer til å dø. Ja, det er bare til å le. Men jeg tror av og til at det kan være litt greit jeg, å bare se hvordan er situasjonen. Jeg må forholde meg til sånn situasjonen er. Og jeg tror det at noe av det viktigste er å få fred med Gud. For da vil du ha en fred som gjør at jeg ikke er redd døden. Selvfølgelig går det an å være usikker, det går an å oppleve ting, så det er godt å snakke med andre om. Men grunnleggende så kan Gud gi deg en fred som gjør at jeg ikke er redd å dø. Jeg er ikke redd min alderdom. For jeg har en fred i Gud. Det meste er farlig, men en bekymring hjelper ingenting. Frykt kan blant annet defineres som tvil på Guds godhet. For Gud er god. Han er kjærlighet. Han ønsker deg alt det beste i livet. Han ønsker deg framgang, suksess, at du skal lykkes på hvert et område. Han ønsker at du skal være en vinner i livet. Det er det Gud har designet deg til å være. En overvinner, ingen taper. Gud ønsker ikke at du skal gå med nedbøyd hode. Gud ønsker at du skal gå med løftet hode. For Guds godhet over deg, Guds kjærlighet bor i deg. Det er jo sånn at vi kan oppleve tvil på det som Gud ønsker med livet vårt. Og jeg skal ta og sitere litt fra en bok som Arild Edvardsen, verdensevangelisten fra Kvinesdal i Norge, som nå er hjemme hos Gud. Han skrev en bok, og han begynte sin evangelisttjeneste på følgende vis. Og bare for å gi den informasjonen, han ble altså en verdensevangelist. Han talte til millioner av mennesker rundt forbi i verden, og hadde stor suksess. Og så kan vi se litt hvordan dette her begynte. Han var på en evangelisttur sammen med en eldre omreisende forkynner, men det gikk heller dårlig i forhold til forkynnelse. Han hadde noen vitnesbyrd, og så kom han hjem igjen etter denne første omreisen, da, der han hadde fått prøvd seg med noen vitnesbyrd og sånn. Og så var det kvinneforeningen. Det er så bra at kvinnene tar ansvar. Kvinneforeningen i Bedehuset i Kvinesdal, de skulle ha fest, og de ba Arild, overraskende nok, om å være møtets taler. All right? Og nå leser jeg rett ifra boka her. Jeg forberedet meg grundig, dette er Arild som sier. Jeg ba og leste Bibelen, og jeg syntes at jeg fikk en tekst med 10 punkter. Jeg hadde bare brukt å vitne og synge på møtene. Jeg hadde aldri holdt tale. Derfor visste jeg at som møtets taler må man i alle fall holde på minst 20 minutter, helst en halv time. 10 punkter burde holde til det. Etter å ha talt i 5 minutter hadde jeg brukt opp alle 10 punktene. Jeg skjønte ingenting. Det hadde gått så fort. Men jeg måtte jo holde på i 20 minutter. Alle ventet jo en tale. Jeg begynte å trå i vannet, gjenta og gjenta det som alt var sagt. Jeg ble rød i hodet. Etter 8 minutter fikk jeg panikk. Skamfull sa jeg «Amen» og gikk ned og satte meg. Jeg var helt bestemt på at jeg hadde holdt min første og siste tale. Vi snakker om verdensevangelisten Arild Edvardsen. Tvil kan komme i forhold til det som Gud har kalt deg til. For jeg tror at Gud har et kall for hver enkelt. Og det er ikke alltid at starten er den mest vellykka. Ikke sikkert du har suksess helt i starten. Men tro mer på Guds kall enn frykten for at dette går ikke. Jeg tror det er viktig deg å gå hver enn som setter mot i andre mennesker. Det står det i ordspråkene 12:25. Bekymring i mannens hjerte gjør det nedtrykt, men et godt ord gjør det glad. Så jeg understreker det igjen. Bekymring, det gjør hjertet nedtrykt. Det er noe som trykker ned, presser ned, kneble. Mens et godt ord gjør et menneske glad. Og jeg tror at vi kan være mennesker som setter mot i andre. Og det står her i 5. Mosebok 3:28. Men befal Josva, sett mot i ham og styrk han. Vi trenger ikke ta så mye om settingen der. Men jeg liker det uttrykket. Sett mot i ham. Vi mennesker opplever jo det at vi kan være modløse. Og da kan et menneske komme og sette mot i oss. Vi kan få nytt mot. Har du sittet i en fotballkamp, kanskje et lag ligger under 2-0, og så får laget en redusering. Reduserer til 1-2. Og plutselig ser noe som skjer med hele laget. De får tro tilbake. De er kanskje litt modløse, 2-0. Vet ikke om dette går. Så får de en redusering. 1-2. Det blir noe helt annet. Og du kan være den reduseringen for mennesket. En redusering som gjør at det blir bedre for dem. Jeg regner med du tar den. Du kan være med å skape det målet for dine medmennesker som gjør at de får nytt mot. De løfter hodet sitt igjen. De var nedbøyd. De hadde det litt tøft og vanskelig. Kanskje noen ligger rett ut på bakken. Da trenger de at noen løfter de opp igjen. Kom igjen. You can do it. Eksperter har sagt at frykten dominerer 8 av 10 menneskers valg, avgjørelser og handlemåter. 8 av 10 valg og avgjørelser og handlemåter. Det er ganske mye. Hvem er det som er herre i livet? Hvem er det som bestemmer mye av livet da? Det er frykten. Og Gud, han har en mye bedre vei enn det. Gud har aldri tenkt at vi skal leve i frykt og leve med bekymring. Men han har tenkt at vi skal leve i fred. At vi skal kjenne en fred som råder i hele vårt liv, i våre omgivelser. Det er Guds vei. Han har en mye bedre vei. Og det er lett å uroe seg. Det står en fortelling der Jesus kom på besøk. Og det var en som heter Maria. Hun satte seg ned, og hun lyttet til det Jesus hadde å si. Men så står det om en som heter Martha. Og hun var travelt opptalt med alt tjenestearbeidet, og hun gikk da bort og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg være alene med å tjene? Si derfor til henne at hun skal hjelpe meg.» Og Jesus svarte med å si til henne, «Martha, Martha, du er bekymret og urolig for mange ting, men etter nødvendig, Maria har valgt en god del som ikke skal bli tatt ifra henne.» Er det noen som kjenner seg igjen? Du er bekymret og urolig for mange ting. Jeg tror vi treffer spikeren på hodet. Jeg tror mange opplever det, at du kan være bekymret, og du er rolig. Og her sa Jesus noe, at men Maria har valgt den gode del. Lytte til Jesus sin røst. Lytte til hans ord. Og jeg tror at det er et av nøkkelen til å leve et fredfullt liv. Oppleve å ha fred på innsiden. Trygghet i livet. Det er rett og slett det å ha et vennskap med Jesus. Pleie den relasjonen. Få input ifra han. Lese Guds ord, som gjør at du blir inspirert. Kjenne at du får nytt mod. Kjenne at du får ny kraft. Ny styrke. Og i stedet for at frykten og bekymringene dominerer, så dominerer du. Amen. Det står det i Matteus 6, 33. Søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal alt dette bli gitt dere i tillegg. Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen. For dagen i morgen skal bekymre seg for det som hører den til. Hver dag har nok med sin egen plage. Jeg tror ikke det er få som har låget på natta, eller kanskje dagen før har bare tenkt på hvordan skal neste dag bli. Jeg er så bekymret i forhold til den dagen. Kanskje det er noen som skal ta en operasjon. Kanskje det er noen som skal skje med noen som du kjenner godt. Noen som skal gjøre noe som er litt risikofullt. Det kan være mange ting. Men her kommer det en utfordring ifra Jesus. Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen. Og alt det som Gud sier, det er fullt av kjærlighet. For egentlig så er det jo et påbud. Det høres kanskje litt negativt ut. Men det er en oppfordring, for det han vet at det er det beste for oss. Hvis vi følger det, at vi ikke er bekymret, så lever vi mennesker mye bedre. Vi lever mye mer optimalt, faktisk. Vi kan leve ut vårt potensial. Hvis vi lar frykt og bekymringer være i livet, så vil vi ikke kunne leve så fritt og så bra som vi egentlig ikke tenkt at vi skal leve. Og det er derfor at Jesus kommer med sånne ord. Vær derfor ikke bekymret for dagen i morgen. Ikke det herlig å høre de ordene? I morgen er det mandag. Og det at jeg kan stå her og si, ikke vær bekymret for morgendagen. Den kan bekymre seg for seg selv. Hver dag er nok med sin egen plage. Jeg merker i hvert fall, om det ingen andre blir oppmuntret i dag, så blir jeg oppmuntret. Dette er et budskap til meg, og jeg tror det er et budskap til forhåpentligvis noen flere. Men jeg bare sier de ordene, vær ikke bekymret for dagen i morgen. Det skaper fred i meg. Det skaper trygghet. Fred. Shalom. Er det noen som har hørt det? Shalom. Det betyr fravær av krig. Når det er fravær av krig, hva er det da? Da er det fred. Og det kan ofte innebære helhet eller generelt velvære. Altså Gud ønsker å gi oss en helhet. Han tenker hele mennesket. Og et generelt velvære. Gud, vår pappa i himmelen, han vil at vi skal ha det bra. Og det kan også bety iblant velstand og trygghet. Altså shalom, fred. Det kan bety det. Det står et veldig bra vers i 1. Peters brev 5 og vers 7. Og kast all deres bekymring på ham, for han har omsorg for dere. Hvem er det snakkes om her? Gud. Kast all din bekymring på Gud, for han har omsorg. Du har sikkert vært og pantet noen flasker, har du ikke det? Hva er det som skjer da? Du panter flaskene, og hva får du igjen? Du får penger. Det er en good deal. Du har flaske, og du får penger. Det går an å pante frykt og få fred i retur. Gud er den beste panteautomaten. Har du noen gang hørt at Gud omtales som en panteautomat? Jeg tror vi skriver verdenshistorie. Gratulerer, min venn. Du er med på det. Gud, han er tidenes panteautomat. Du kaster, du panter dine bekymringer, og igjen så får du, eller i retur, så får du omsorg, du får fred. For Gud sier, kast bekymring på meg. Kom igjen, han vil ha dem. For han vil ikke at du skal ha dem. Så gi dem til han heller. Han gjør sikkert noe bra med dem. Og det som står her, altså vi skal kaste vår bekymring på han. Kaste. Jeg liker å ta det sånn enkelt. Kaste, det er det motsatte på en måte av å holde fast på noe. du kan holde fast på noe, eller du kan kaste det vekk. Ok? Du kan holde fast på en bekymring, eller du kan kaste den vekk. Når du kaster noe, så er det ikke lenger ditt ansvar. Det som jeg gir bort, er ikke lenger vårt ansvar. Hvis jeg gir en potteplante til deg, så er ikke lenger den mitt ansvar. Da er det bare tull av meg å gå og tenke på potteplanten. Lurer på hvordan det går med den potteplanten. Jeg var jo så god å vanne den potteplanten selv. No. Men du kan liksom gå og tenke på potteplanten. Hvordan går det med potteplanten? Det er mye bedre å bare gi vekk potteplanten, så kan de andre ta seg av den. Gi det til en god venn av deg. Gud er den beste vennen å gi potteplanter til. Gi vekk det. Han tar seg av det, altså. Og det er det som er så godt med bekymring. Kast det vekk. Gi slipp på det. Ikke hold det fast. For det er vi som åpner hendene våre og gi slipp på det. Slippe det vekk. Få det vekk. Det var et godt råd, var det ikke det? Kaste bekymringer. For Gud, han har omsorg for oss. Og så står det i 2. Timoteus 1, og vers 7. For Gud har ikke gitt oss motløshetens ånd, men kraftens og kjærlighetens og sindighetens ånd. Så vi har en ånd av kraft i oss, ikke motløshet. Og det står i den nye levende Bibel, den ånd Gud har gitt oss, gjør oss ikke redde og forsiktige, men fyller oss med kraft, kjærlighet og selvbeherskelse. Og i denne settingen så var det Timoteus. Han var litt redd, han var litt unge, og han lurte på hvordan skal jeg klare å ta meg av disse menneskene her. Men så har Paulus noen ord til han, at husk på det, Gud han har gitt oss en ånd som gjør at vi ikke er redde, vi er ikke forsiktige, vi er frimodige, vi har kraft, og vi kan gjøre alt. Det er mange ting som vi kan oppleve i livet. Usikkerhet i forhold til om man er elsket, usikkerhet i forhold til forandring, bekymring i forhold til det nye, uro for fremtiden, tvilen på Guds ord, angst for alderdom, døden. Jeg tror at vi har nøkkelen i Gud, at han vil gi oss en fred, at han vil hjelpe oss å overvinne frykt, for jeg tror vi har kommet frem til sammen her i dag, at frykt og bekymring, det hjelper oss ingenting. Det er et onde, det er ondskap i seg selv faktisk. Vi ønsker fred, og Gud ønsker å gi oss en fred. Når han reiste opp til himmelen, så sa han det at min fred etterlater jeg dere. Ikke den fred som verden gir, men min fred. Verden kan gi en kunstig fred, men Gud kan gi en dyp fred som er reelle. Så jeg vil bare oppsummere det vi har snakket om i dag. Vi har snakket om Goliat. Og vi har snakket om det at du kan vinne over Goliat. Du kan vinne over bekymringer, frykt, angst. Du kan faktisk bli stor, og frykten kan bli liten. Så jeg håper det at utifra dette her, så kan det hjelpe oss til å leve liv med færre bekymringer, og dermed kan ha mer ro og mer fred. Hvis du ønsker å notere noe, så kan du notere følgende. Nummer 1, i forhold til bekymring, ta opp kampen mot frykten. Altså ikke bli passifisert, men ta opp kampen. Sånn som David gjorde, han tok opp kampen. Han gjorde noe med situasjonen. Nummer 2, kast bekymringene på Gud. Gjør det aktivt. Kast de over på han. Og nummer 3, tro på Gud og hans fred som er gitt oss. Tro på Gud og hans fred som er gitt oss. Mer fred, mindre bekymringer. Mer liv, mindre frykt. Vi kan reise oss opp, og så skal vi be en bønn sammen før lovsangerne kjører på her. Jeg håper du ble oppmuntret. Jeg håper at dette her budskapet vil være deg til hjelp. Ikke bare i dag, men i de dagene som kommer. Og jeg håper egentlig at det kan være noe som du kan ta med deg generelt i livet. Og leve ut at det er bekymring, angst, frykt. Det kan du få lov å legge på Gud. Og selvfølgelig av og til så må vi ha hjelp av andre mennesker som kan hjelpe oss med det som vi sliter med. Men jeg tror det at vi selv også må gjøre noe aktivt. Ta opp kampen mot dette her. Vi skal ta og bare be litt sammen. Det er sikkert mennesker her inne. Noen sliter kanskje mye med angst. Noen har masse bekymringer. Andre opplever kanskje at livet er godt. Men jeg tror uansett at vi møter på Goliat. I større eller mindre grad. Noen møter kanskje på Goliat som er 5 meter høye. Noen møter kanskje på Goliat som er bare 1,5 meter høy. Men uansett så møter vi på ting i livet som gjør at det er utfordrende for oss. Så jeg ønsker bare å be en bønn for hver enkelt nå. Og så står vi sammen for at Gud skal virke i oss. Og hjelpe oss i hverdagen til å leve bekymringsfrie liv. Og leve i frihet. Leve i det livet som Gud faktisk har tenkt for oss. La oss be sammen. Jesus, du ser det budskapet som har blitt forkynt i dag. Og mitt ønske og ditt ønske er at vi alle sammen her, som er her inne i dag, som hører denne talen her, skal oppleve en fred og en indre ro. Du, Jesus, har kommet for å gi oss fred, for å gi oss ro, for at vi skal ha et godt og fredfullt liv, Herre. Jeg takker deg, Jesus, for du skal gi oss kraft og gi oss styrke i de forskjellige situasjonene som vi møter på Goliat. At vi i stedet for å bli passivisert, i stedet for å backa ut, så kan vi ta opp kampen. Og så skal vi bli overrasket over hvor stor Gud vi har. Vi skal bli overrasket over hvor sliten frykten blir, over hvor stor kjærligheten for Gud blir. Jeg takker deg, Herre, for den kraften du har lagt i vår liv, som gjør at vi kan overvinne alt det som vi møter på. Takk, Herre, for at våre tanker skal være preget av håp. Det skal være tanker som er preget av optimisme. Bare priser deg, Jesus Kristus. Jeg ber, Jesus, for mennesker her inne, som har slitt med angst i mange, mange år. Og de kommer ikke ut av det. De sliter med angst. De har det forferdelig. Kanskje ikke noen egentlig vet om det. Det er ikke mulig å se det. Men jeg ber Jesus om at du skal gjøre et under. Legen, den største legen som finnes, Jesus Kristus. Jeg ber om at du skal gjøre et under i noen menneskers liv i dag, Herre. De som har slitt så med angst, har kneblet hele livet deres de siste årene. Jeg ber, Herre, om at du, Jesus, skal gjøre noe som ikke jeg kan gjøre. Ingen menneske kan gjøre. Men bare du og din ånd kan gjøre. Jeg ber om at du skal gå inn og på en måte operere, fikse opp igjen, Herre, og gjøre det at de får livsgnisten tilbake, at mørket forsvinner og at lyset kommer. Du har så stor kjærlighet, Jesus, til de som sliter, det er vanskelig. Du sier det at kom til meg, alle dere som sliter, som har tungt å bære. Kom til meg, og jeg vil gi dere hvile. Takk deg, Jesus, for det er mennesket her som skal komme igjen senere og si at det skjedde noe på det møtet. Det skjedde noe på den gudstjenesten. Når du talte om det å ha fred med Gud, om det å ikke være bekymret, så gjorde Gud noe i mitt liv. Og det ber jeg om skal skje akkurat her nå. Takk deg for du, Hellige Ånd. Du virker, Herre. Du gjør noe iblant oss. Og vi priser deg for det, Jesus. Halleluja. Halleluja. Amen. Da er det god grunn til å prise Herren.